Radio Beograd 2.
Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Večiti drugi. Kao i svaki subote od 11 sati pravimo izbor sa našeg programa iz nedelje koje ističe i najavljujemo zanimljiv sadržaj koji slušamo u toku sledeće. Na početku Večitog drugog podsjećamo se šta je Meša Selimović rekao o putovanjima. Svakome bi trebalo odrediti da putuje s vremena na vreme, čak i više, da nikada ne zastane duže nego što je neophodno. Čovek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mesto, čovek prihvata sve uslove, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Neko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovek mlad sve dok se ne boji da započinje. Ostajući, čovek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je da promeni mesto i nametnute uslove. Na ovonedeljnom putovanju po talasima večito mladog, večitog drugog slušali ste, a i slušat ćete, reditelja Želimira Žilnika, koji se u emisiji Grad sećao snimanja filma Jedna žena, jedan vek. Dva dramska umetnika, Zijaha Sokolovića i Slobodana Beštića, koji su gostovali u emisijama Klub 2 i U prvih pet. Odlomak iz jučerašnje emisije Sporovi u kulturi. Deo dokumentarne reportaže u kojoj smo slušali šta istoričar Goran Piljak misli nakon posete ratom zahvaćene Sirije. I za kraj dirigenta Vladimira Kulenovića, koji je u emisiji Vreme muzike govorio o suštini izvođačke umetnosti. Sa vama u narednih 50 minuta, Sara Arsenović. U gradu prethodne subote od 15 časova slušali smo reditelja Želimira Žilnika, koji je govorio o svom filmu Jedna žena, jedan vek i o glavnoj glumici Dragici Vitolić-Srzentić. 2011. godine, kada je film snimljen, Dragica je imala nepunih 100 godina. Ali na pitanje Želimira Žilnika gde bi mogli da snimaju pomenuti film, odmah je odgovorila u Moskvi, u Rusiji. O jednom dijelu njihovog putovanja u Moskvu, na prvomajsku paradu, govori Želimir Žilnik.
Mi krećemo, razumijem se, kupimo karte za Moskvu, međutim, razumijem se, jedna kompanija ne prodaje karte osobe koja je iznad 95 godina. Kaže, mi ne možemo da obezbedimo zapravo međunarodno osiguranje. Međutim, kad smo rekli da ipak vodimo jednu ženu koja je učestvovala u nekim, da kažemo, istorijskim događajima, oni kažu, pa idite u rusku kompaniju Aeroflot, i tamo kad smo otišli i rekli o čemu se radi, ovi skoče kod da su svi nameštenici bezbednosti, kaže, mi ćemo bezbediti kartu, ako ne može drugče, drugarica će doći pa će sedeti kod pilota. I dobijemo kartu i sad je pitanje bilo da li postoji plan prolaska te parade, s obzirom da ona reko ne može da hode više od kilometar dva. Oni nam pokažu na mapi da je parada kao recimo kod nas u ovom bivšem Bulevaru Revolucije, to je sad Kralja Aleksandra, jedno 3 kilometra, kaže, to je tamo od neke beloruske stanice, beloruski vokzal pa do Kremlja i Bolšoj teatra. I mi pitamo da mi mogli tu da rezervišemo neki hotel, pa kaže, tu ima 20 hotela, međutim, vidimo, svi su jako skupi, na nivou naših hajata, razumije se, ali mnogo skuplje. I sad mi tražimo da nam dadu neki hostel u blizini, međutim, neko iz od te administracije, do tih činovika s kojim razvojamo, pa ne kaže, ako je reč o drugarici koja je odnela Tito pismo Staljinu, pa naći će se soba za njom, za nju, i zaista nam dadu neke cedulje, kažete, samo vi jedan od tih hotela i tu ćete dobiti popust, što se i desi. But I
Ovo je emisija Večiti drugi Radio Beograda 2. U emisiji Klub 2, koju slušamo svakog radnog dana od 13 časova, u srijedu gostovao je glumac, profesor i reditelj Zijeh Sokolović. Govorio je o predstavama na kojima radi na relaciji Beograd-Sarajevo-Beč, a kojima je glavni cilj informisanje publike. O slobodi na sceni, a i u društvu, slušamo Zijeha Sokolovića.
Kad odete u tu neku slobodu, onda vam to daje pravo, kao što sam rekao na početku, iz egzistencije, a iz potrebe da se bavite nečim što vas ispunjava, da tražite teme koje jesu na neki način provokativne kao takve. Zato što je taj prostor koji zauzimate kao ličnost daje vam neku sigurnost, ili umjetničku, ili materijalnu. Sigurno da i demokratija je predstava koja spada u to. To je isto poručbina kao je sam ambasador UNDP-a, da se napravi predstava koja će da informiše recimo građane Srbije, odnosno civile Srbije, u funkcionisanju nekog demokratskog sistema. Kako je uopšte došlo u civilizaciji da čovječanstvo se samo odluči za demokratiju kao oblik društvenog uređenja. Naravno, demokratija je proces, to nije nešto što se uspostavi i postaje konstantno, nego se mijenja prema društvenim mogućnostima, ili svaka demokratija podrazumijeva razvijanje samo uz pomoć građana, civila, koji znaju kako funkcioniše jedno demokratsko društvo. Bez znanja o demokratskom društvu demokratija se ne može razvijati i ona postaje totalitarni sistem. To su neki, naš cilj je bio da u predstavi, i Evropa koja je tražila tu predstavu da se napravi, da se ljudi samo informišu, što je bez želje da hvalimo demokratski sistem, bez želje da ga kritikujemo ili da donosimo neki svoj lični sud, nego da gledaoci moraju da, kad gledaju predstavu, a imamo fascinantne reakcije do sad, i već imamo nekih 15-16 nagrada smo dobili na pozorišnim festivalima, da su ljudi iznenađeni da prvo pozorište može da ih informiše o nečemu što je njihov društveni problem, za koji misle da imaju dovoljno informacija, a u principu 85 do 90% nemaju nikakvu stav o bilo kakvom političkom uređenju, nego misle da je zaokruživanje broja njihov glavni demokratski potez koji ih vodi ka budućnosti. Tako da su iznenađeni da pozorište može da im ukazuje na nešto što će ih nervirati u svakom slučaju, i na nešto što će ih veseliti ili će se informisati o tome. Mi smo bili u par gradova u Srbiji zabranjeni. kao predstava iz prostog razloga što je naslov demokratija.
Da.
Jer ljudi, politički krugovi iz tih gradova već misle da je sama riječ demokratija protiv njih. Znači, taj način razmišljanja već pokazuje jedan stereotip u kojem se nalazimo, koji bi se morao na neki način informativno razbijati. Zato je potreban proces. Jer i Zoran Đinđić je rekao, u zabludi su oni narodi koji misle da će dolaskom demokratije nastati materijalno blagostanje.
Shot eye, the unhealthy pallor of a troubled ghost. Oh, where did I put my spectacle case? I'm half blind and as deaf as any post.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija.
od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Eko.
Barcelona, Gypsy, Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Teama.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Gost emisije u prvih pet bio je još jedan dramski umetnik, Slobodan Beštić. Bilo je reči o pozorištu, glumi, književnosti i filmovima, a ponovo slušamo deo u kom je govorio o razlici u dramskom izvođenju na otvorenom prostoru i u pozorištu. Zašto kada glumac nastupa napolju, van scene, mora da izgori? Slušamo Slobodana Beštića.
Drugačija energija, mora da se nekako, nije samo da se govori glasnije, nego mora da se fokusira nekako energija tako da pobediš prostor. Inače te prostor pojede, progutate i ti si onda nemoćen da u tom prostoru bilo šta preneseš ljudima. To je u tom smislu veliki izazov. I drugo, što se nikad ne zna šta možda se desi, što je, znači, traži stvarno koncentraciju glumca, jer ne možeš da uđeš u rutinu, sad kao u pozorištu si zaštićen, imaš scenu kutiju, pa se nešto malo okreneš publici leđima i one ne vide šta ti radiš. A u ovom, u ovakvim prostorima čovjek mora da zaista do kraja uđe u ono što je zadatak i da drži koncentraciju na takav način da može da savlada taj prostor. To je Ljubiša Ristić radio još davno, jel? I to su velika, ozbiljna iskustva za svakog glumca. To je onako, ja sam sa Harisom Pašovićem to prvi put doživeo. Radili smo Artoa Krvoskog i igrali smo svakog dana na drugom mestu. Celo leto po bivšoj Jugoslaviji. Znači, jednog dana sam igrao na vrhu Budvanske citadele, drugog dana na Dorćolu u fabrici razrušenoj, pa su me zakopavali u zemlju. Trećeg dana sam igrao, ne znam, na sceni kutiji u Subotici, pa u Sarajevu na tavanu nekakvom, pa u Splitu gde smo igrali isto na nekim plažama. To podrazumeva da ti nekako stvarno znaš šta hoćeš da kažeš, da te se to tiče, i da imaš i zanat i veštinu i sposobnost kao glumac da to preneseš. Tu te sve ometa, i zvuci sa strane i prolaze kola ili već šta sve može da se desi. Znači, to, u tom smislu, kad to čovjek savlada, onda više nema tih blokada između mene i publike. Jer ti si kao umetnik, tada se ruši taj takozvani četvrti zid i ti stvarno vidiš ljude i stvarno moraš nešto da im kažeš iz dubine duše. Inače, sve to nema smisla. A nema smisla ni u sceni, kuti, u pozorištu, ako ti lažeš i sebe i publiku i kriješ se iza nekakvih kostima, šminke, brkova lažnih, ali gde je tu ta energija kojom želiš ljude da dotakneš? E, to ne može da se laže na taj način. Kad si napolju, kad si u ambientalnim stvarima, tu moraš da budeš do kraja, da izgoriš.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Večiti drugi. Gosti emisije Sporovi u kulturi bili su Dragan Mraović, predsednik Republičke komisije za književnost, osnivač književnog festivala Krokodil Vladimir Arsenijević, knjižar i izdavač Snežana Ranković iz knjižare Zlatno runo i Vasa Pavković, pisac. A tema je bila reagovanje na odluke komisija Ministarstva kulture povodom konkursa za stimulaciju stvaralaštva. Slušamo odlomak iz ove emisije. Dragana Mraovića, Snežanu Ranković i Vasu Pavkovića.
Znači, evo, ove godine je grad dao jednom potpuno anonimnom čovjeku 400.000 za njegove, za objavljivanje njegovih knjiga, grad Beograd.
Da.
400.000 je dao njemu potpuno anonimnom piscu za nekakvu njegovu pentalogiju. I čovjek se pita kako je moguće da dobije anoniman čovjek, anoniman pisac, toliko para, a da mnogi vrlo važni projekti ne dobiju ništa.
Ja sam izašla sa projektom koji mislim da je bitan za srpsku kulturu, ponovit ću to ako treba i 10-15 puta, sa Koljom Mićevićem, koja je ličnost o kojoj ne treba mnogo pričati, čovjek koji toliko mnogo izgara i radi, da prosto mi je neverovatno da takav projekat nije prošao, ali ako je to procenjeno kao kapitalna vrednost, ja nemam nikakav komentar, prosto vreme će pokazati, knjiga će, dozvolite gospodine Mraoviću, samo jednu rečenicu.
Dobro, ali vi ulazite,
ja ne želim uopšte vas da
biti za komisiju. Ne znate na koji način radi komisija, po kojim kriterijima. Ja vas molim da idete da pročitate kriterije.
Jel mogu ja nešto samo da vam kratko kažem? Ale, molim vas. Vama je predato 400 i nešto, jel tako, projekata?
400.
Prošle godine ja sam videla na sajtu ministarstva je bilo 170 projekata. Svi smo mi prišli k ministarstvu sa svojim projektima. A zar ministarstvo nije moglo pisanom formom, mailom da obavesti nas, jer nemojte misliti da sam ja lenja da odem do ministarstva. Ja ću sa velikom radošću da dođem.
Nisam ja službenik ministarstva.
Ne, ali vi ste malo pre rekli treba samo doći.
A jeste li vi kritikujete rad komisije da ne...
Ja vas uopšte nisam kritikovala. Ja sam samo iznala...
Samo molim vas.
Nisam vas nijednog trenutka kritikovala, čak moram da kažem da vas vrlo uvažavam kao prevodioca.
Vi za Kolju, meni je bolno, ja neću da govorim o Kolju.
Pa mislim, ne znam kako da vam ne bude bolno, i treba da vam bude.
Ali da vam kažem, evo primjer, grad Beograd nije hteo da otkupi moj prevod Dantea, da vam ne kažem samo razlog koji je bio, jer isto rekao nije kapitalno delo, nije rekao pravi razlog. Kod Kolje je zaista komisija, tu su profesori univerziteta, smatrao tako kako smatrao, nije bilo igre koje je bilo u odnosu na mene. Ali eto, kako da objasnimo da Dante nije kapitalno delo za grad Beograd?
Pa ajde da probamo da nam neko to objasni.
The wind is pushing the clouds along. Out of sight, a power is putting them away. A power that moves things neurotically, like a widow with a rosary. Everything is awing and tired of praise. The mountains don't need my accolades. And spring looks bad lately anyway. Like death won't. Phantom is preening madly, waiting for the light of day. And all I want to do is to make love to you with a careless mind. Dying can
connected to the land like a severed hand. And I see our house on a hill on a clear blue morning. When I am out walking, my eyes are still forming the door I walk through. And I see the true spring is in you. The true spring is in you. My wide world collide. And mind wide words collide. And seasons collide.
Putovanje istoričara Gorana Piljaka u zaraćenu Siriju bila su tema dokumentarne reportaže u okviru emisije Govori da bih te video, koju slušamo od ponedeljka do petka od 17 časova. Kakav je glavni grad Damask? Slušamo odlomak reportaže.
Sam Damask je za mene najljepši grad koji sam video na Bliskom istoku. Ulice su čiste, održavane, bez đubreta, sa puno od cveća, gde god može zelenilo. Palme su, prosto nevjerojatno da grad koji je 100 km udaljen od mora ima toliko palmi. Recimo u Beirutu se uopšte ne sliče takav utisak da se na moru, sem dok se ne dođe do mora. A ovde kao da se na mora nema nigde. Da nema tih checkpointa, čestih pretresa, pregleda, čovjek ne bi uopšte rekao. Čak su i uniformisna lica relativno retka. Recimo iz bivšeg Jugoslavije, ja znam, često sam srećao policajce, vojnike i tako dalje, u mirno doba nego ovde što sam vidio uvijek. Naravno ima tajna policija koja koji svuda postoji, ali nije tako vidljiva. Znači, čak i ti checkpointi nisu tako česti. Ja bar nisam vidio da se neko bunio, da je neko nešto protiv. To relativno kratko i traje. Ili pokaže identifikaciju ili eventualno odgrne deo odeće, pošto smo bili u vremenu kad je bilo dosta toplo, tako da nema mantila kaputa da bi se moglo nešto. Ali se desilo, recimo, pričao nam je šef naše misije, da je jedan biciklista se u suku digao u vazduh. I od tada su uveli obaveznu registraciju bicikla i mora da imaš dozvolu da bi vozio bicikl po Damasku. Tako su retka. Motocikle niko nema, sem policije i vojske niko. Nikakav trag rata. Nigde neko srušeno zdanje ili oštećeno. Ili... Ne. Apsolutno, znači nijednom. Samo su nam rekli, recimo, tu je pokazali sam školu koja je 3-4 puta bombardovana. Interesantno da baš, znači, okolo stanazi ambasade i neki drugi krupni objekti, oni nisu nego baš škola gađana. To je ta umerena opozicija. Da ljudi ne šalju decu u školu, da budu nezadovoljni, eto to.
Cijelu reportažu možete čuti na sajtu www.rts.rs, emisija Govori da bih te video. Bližimo se kraju današnje emisije Večiti drugi. Gost Beograda i emisije Vreme muzike, koju slušamo svakog radnog dana od 14 časova, bio je dirigent Vladimir Kulenović. U Beogradu je sinoć predvodio orkestar Beogradske filharmonije na koncertu iz ciklusa za znalce. Veoma je tražen kao gostujući dirigent najpoznatijih orkestara u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Aziji. Da li je Vladimir Kulenović više privržen određenom stilskom pravcu ili epohi?
Što više radim na muzici, što znači radim na sebi, ja vidim koliko su stilovi zaista povezani. I onda unutar tih stilova koliko su muzička dela zaista povezan. To se isto može reći za slikarstvo i za sve. Nekad u kontrastima postoji nit koja je zajednička i ta niti u klici. Tako da moramo zaista doći do te klice kao umetnici, kao izvođači, nama je dužnost da dopremo do klice. Znači, ne da samo mirišemo cveće, nego da dođemo zaista do onog zrna iz koga je život počeo za to umetničko delo. To je nešto što sam naučio od svoje bake, Vere Crvenčanin. Ona je bila prvi ženski režiser u staroj Jugoslaviji i ja sam gledao njene probe, ja sam tako naučio da probam kao dirigent. Kad sam bio mali, kad sam imao 7-8 godina, ja sam gledao njene probe u pozorištu, Narodno pozorište ovde, i ona mi je rekla da sve što čovek treba da uradi kao izvođač, kao glumac, kao muzičar, je da se identifikuje sa ulogom. Naprimjer, ako ste Hamlet, ako glumite Hamleta, ja sam Vladimir, trebaš da prestaneš da budeš Vladimir, da započneš da budeš Hamlet. I to isto sa ovim delima, sa svakim muzičkim delom. Znači, moramo doći do te klice i do potpune identifikacije sa muzičkim delom, sa kompozitorom. I onda to preneti orkestru. Znači, dužnost i u stvari lepota dirigovanja je u tome što vi imate šansu da budete medium, da prenesete delo ljudima u orkestru, da bi oni to mogli da daju publici. Tako da to je u našem radu nema kraja, jer ga dajemo drugima. Znači, ja mesecima sedim i studiram partiture i učim i sve se dešava u mojoj glavi, u mom umu, u mom srcu, svuda. Ali to nije kraj. Onda imamo probe, prenesemo to orkestru kao dirigenti. Ne, ni to nije kraj. Imamo koncert, publika to primi, ali ni to nije kraj, pošto vidite, kada date izvođenje na tom nivou, vi zaista menjate ljude, vi zaista utičete na ljude, znači oni nisu isti posle toga. I to je razlog zbog čega se mi bavimo muzikom, zbog čega mi živimo muziku u stvari. Jer će ti ljudi onda uticati na druge ljude. I to je lepota, jedan začaran divni krug muzičkog sveta koji čini naš pravi svet divnim.
Večeras od 18 časova i 30 minuta slušamo posljednji direktan prijenos na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa Radio Beograda iz Metropolitan opere u Njujorku u ovoj sezoni. Na programu je opera Kavaljer sa ružom Richarda Strausa. Pozivamo sve slušaoce da večeras uživaju u nekim od najlepših svetskih glasova. Ovo je bilo sve što smo pripremili za danas i ove nedelje sa vama su bili ton majstor Strahinja Veljković, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović, pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.